Goeiemiddag, dames en heren. Hoor jy my, is ek aangeskakel? Ja, klink wel. My vrou sal baie bly wees en toe hoor, ek is aangeskakel, maar baie welkom hierso as gehoor vir wat ek dink 'n baie interessante gesprek gaan wees. En dan baie dankie en baie welkom aan ons veel bekroonde skrywer Alexander Strahan. Jare terug was ek 'n docent in geskiedenis by UNISA en toe was hy by Afrika Tale. Ek was nie bekend nie, maar hy was al reeds bekend gewees toe. 'N mooi jong man en nou is hy 'n mooi bejaarder man en 'n indrukwekkende kerel en 'n indrukwekkende skrywer. Vir ons is Alexander Strahan se naam gelykstaande aan fiksie, historiese romans. Sy Brandwater kom onlangs oor Philonel, ek wil hom nog 'n vraag daaroor vra. En hier kom een rekkie, 'n suiwer geskiedenis. En dit is vir my iets besonders gewees, omdat ek Strahan ken as die skrywer van historiese fiksie. Alexander, nou 30 jaar na die Bosoorlog, die Angolese Bosoorlog, wat jy dit ook al noem, nou begin die skrywers loskom, hulle penne raak los, vingers raak los. Die Anglo-Boereoorlog het dieselfde ervaring gehad. 30 jaar na die Anglo-Boereoorlog was daar 'n ontploffing van werke oor die Anglo-Boereoorlog. Is daar 'n vergelyking in die verskynsel of waarom, hoe verklaar jy dit?
Daar is beslis 'n vergelyking in die verskynsel. Die redes mag dalk anders wees. Die Anglo-Boereoorlog waarby ek nou geweldig baie gelees het en intens bestudeer het vir my vorige roman Brandwater kom oor die boereverraaier Philonel. Daardie oorlog was nooit in die geheim gevoer nie. So ek weet nie presies hoekom die mense so lank gevat het voor hulle op groot skaal oor daai oorlog begin skryf het nie. In geval van die grensoorlog of die bosoorlog, ek spel dit gereeld tot irritasie van baie literature, altyd met 'n hoofletter. So as ek skryf bosoorlog, dan skryf ek hom met 'n hoofletter B. Of as ek skryf grensoorlog, dan skryf ek hom met 'n hoofletter G. Daardie oorlog was meer in die geheim gevoer as wat die Anglo-Boereoorlog was. En daar was soort van 'n kode tussen die mense gewees dat jy praat nie uit oor die grensoorlog nie. En daai kode het vir baie jare geduur. En toe ewe skielik kon al hierdie stemme wat daardie oorlog meegemaak het, kon hulle nie meer stil bly daaroor nie, en toe daar so 'n klomp publikasies tegelyk verskyn, onder andere van Louis Botma oor 3-2 bataljon, sy buffelstruikel, en dit was juis in daardie tyd wat die bevelvoeders van een rekkie, Jake Swart en Andre Besbier, my ingeroep het na 'n vergadering toe en gesê, hoor jy so, jy moet hierdie ding nou vir ons boekstaaf, jy moet die stigterslede gaan soek, jy moet vir oom Trevor Floyd gaan soek, wat nou in die gehoor sit hierso, jy moet Jan Breitenbach gaan besoek, jy moet die hele lot besoek, Malcolm Kingon, al die ou stigterslede, nou, en dit is redelik haastig, en hierdie werk was dan in der waarheid 'n opdragwerk gewees, maar terwyl ek die werk begin skryf het, het ek baie gou gesien, dat is onmoontlik om al hierdie feite in een boek in te pas, nou word het meer as een boek, dit word meer as een volume gewees, maar ja, eweskielik is daar, wil almal wat iets te sê het oor die oorlog dit sê, en ek dink dat dit ook met die ouderdom te make, dit is die laaste kans wat die ouens kry om hulle sê te sê.
Ja, weet jy, ek gaan aan die einde kom by die woordjie trauma, maar ek wil ook nou sê, by die Anglo-Boereoorlog was dit so gewees dat die mense so getraumatiseer is, en daar was behalwe die aanvanklike klomp herinneringe van generaals soos De Wet en dan burgers soos Philip Pienaar en so wat gepubliseer is in Nederlands en in Duits, Engels, was daar vir 'n lang tyd nie werke oor die Anglo-Boere oorlog nie. Hulle was amper te stom geslaan en hulle is ook geïnhibeer deur die feit dat hulle Afrikaans praat, maar hulle kan nie Nederlands skryf nie en hulle kon nog nie mooi Afrikaans skryf nie. So daar's verklaringe daarvoor, maar hier is vir my ook iets by daardie magiese van dis nou tyd, ons wil nou uitpraat. En ek is baie dankbaar daaroor dat jy hierdie werk geskryf het. Die wat ek saam met my wil vra is die subtitel is Die Nag Behoort aan Ons. En jy sê iets daarom waarom hierdie subtitel. Kan jy 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ek het as subtitel gekies dat Die Nag Behoort aan Ons vir verskeie redes. In die onderhoude wat ek met baie mense van spesiale magte gevoer het en dan ook 'n bietjie uit eie ervaring, die rekkies het net beweeg in die nag. Die rekkiespanne was te klein geweest. Dit was 4-man spanne en dalk as dit 'n groot span was, 'n 8-man span. So jy kon nie in die dag beweeg nie, want kom ons praat net van die opponerende mag was 'n honderde geweest. En dit is fataal om in die dag te beweeg. So in daardie dae het hulle gepraat van 'n oplêplek. Nou 'n oplêplek is wat die plek wat jy inneem en dan die hele dag lê jy in daai oplêplek en dan wag jy eers vir die nag om aan te breek. En soos mense soos Trevor Floyd sal vir jou vertel dat die nag is die grootste vriend, die getroue vriend van die rekkies, want in die nag is jy onsigbaar. En dan het die rekkie operateer ewe maklik in die nag beweeg en gesien, want hy sien met sy neus en hy sien met sy ore, hy sien met al sy sintuie. So om in die nag te beweeg was net so maklik as wat ek oor hierdie vloer in die dag beweeg.
Sê vir my, hierdie sien in die nag, het julle ook instrumente gehad wat julle in die nag kon sien, verkykers wat kon help of wat?
Ja, wanneer daar in die nag beweeg en dan sou die spanleier 'n nagsig verkyker gedra het, maar die res het nie instrumente gebruik nie.
Ja.
Die reeds vanaf die keringskursus wat in my geval in die Fort Doppies omgewing aangebied was in die Kapriwie, het jy so baie blou kolle gekry van stompe wat omgeval het oor en oor en oor en oor, dat jy amper vanuit die onbewuste daai stomp kon sien lê van weer blou kol op blou kol op blou kol op blou kol op jou maarmerrie. Dan voel jy daai stomp aan in die nag en jy tree oor hom.
Ja, ja, en dan natuurlik hoor Swaap hoe wanneer jy 'n paar woorde byvoeg oor die stompe wat nou pas.
Ja.
Net 'n simpel opmerking of vraag. Die woord rekkie verduidelik hom, waar kom hy vandaan?
Die woord rekkie kom van die Engels af. In Afrikaans is dit verkenningskommando en in Engels is dit reconnaissance commando of reconnaissance regiment. So reconnaissance is afgekort as rekkie. Maar in die tyd toe daai naam gekies het, want ek het via my navorsing baie inligting bekom, die stigterslid Jan Breitenbach het bloot valskermkommando voorgestel. Maar toe die mense gesê, nee, ons noem het verkenningskommando of reconnaissance commando. Maar nou moet julle onthou, in daai dae was dit begin daar, so die naam rekkie het nie daai gelade betekenis gehad nie. Die gelade betekenis het oor die jare ontwikkel dat het so was en dat in my dae, vandag praat ons nou openlik daaroor, het jy nooit daai woord gebruik nie, glad nie. Jy het so gesê, dit is 'n lid van verkenningskommando.
Ja.
Maar daai rekkie woord was in my dae nooit gebruik nie. Dis eers nou dat daai woord gebruik word.
Interessant. Ek wil jou vra oor jou bronne. Agterin, soos dit met 'n historiese werk van 'n historiese werk verwag word, gee jy dat jy 30 onderhoude met offisiere en onderoffisiere gehad het en 2 vroue van 'n rekkie lede. Vertel my 'n bietjie oor hierdie bronne van jou. Jy het gekies, dis my bronne en daaroor skryf ek.
Ja, my bronne struktuur is baie interessant. ek het nie die maklike uitweg gevolg nie. Die maklike uitweg sou gewees het om na argief te gaan, die operationele verslae te trek en dan net die operationele verslae wat destyds geskryf het oor te skryf. Maar dit was vir my te maklik gewees. Ek het na die mense self toe gegaan wat persoonlik in die operasie was. En nou kan 'n mens dink dat hulle geheue verdof het, maar die meeste van hulle het aantekeninge gemaak tydens 'n operasie. As dit 'n 8-weke operasie was, was daar aantekeninge gemaak en die spanleiers het oral en gedurig aantekeninge gemaak. Daar was selfs so 'n boekie gewees, ek dink hy was van varkvel of varkleer, jy kan in die reën op hom skryf op deur 'n rivier met hom gaan, die letters blus nie uit nie. So wanneer ek met baie van die spanleiers 'n onderhoud gevoer het, het hulle gesê, hoor jy, wag net 'n bietjie, ek gaan net gou 'n bietjie deur my notes om te kyk wat ek destyds geskryf het. So ek glo my bronne is baie akkuraat, want nadat ek met een spesifieke persoon 'n onderhoud gehou het, dan het ek nog 5 persone wat in dieselfde operasie was betrek en gesê, hier's die inligting. Stem julle saam dat dit so is? En in persoonlike gesprek het ek al met vir jou genoem dat kom ons sit nou almal hier by Bronberg by Flipmark se plek om hierdie tafel en nou gaan ons hierdie ding uitstryk. Het ons links van die muurloop verbygestap of het ons regs van die muurloop uitgestap? En dan het daar gekokus en gestry en die een sê regs en die ander een sê links en dan by wyse van konsensus dan sê die hele groep nee, nou sien ons die prentjie helder en uit my notas en so aan blyk het ons het links van die muurloop verbygestap. En eers dan, Frans Johan, het ek dit as 'n feit ervaar. Aanvaar.
Ja. Ek iets van die mense wat sal onthou dat professor Piet van der Merwe hier op Stellenbosch het baie gewerk oor die groot trek en van die vrae wat hy gevra het is het die voortrekkers nou links van hierdie koppie of op regs van hierdie koppie. Is dit nie waar nie Johan de Villiers, professor Johan de Villiers, daai soort ding het 'n ou maar wanneer jy die as historikus skryf oor 'n ding, rekonstrueer die verlede is nie so 'n maklike ding nie. Mag ek nou vra die is daar nie 'n subjektiviteit wat kan insluit by so 'n gesprek nie. Ou probeer homself verontskuldig en nou plaas hy die blaam op 'n gebeurtenis op 'n ander ou of op 'n ander situasie. Hy probeer homself vergoedelik eintlik. Het jy daai tipe ding ervaar met hierdie gesprekke?
Daar was 'n bietjie van 'n subjektiviteit gewees in die sin is die persoon wat nooit van homself 'n held gemaak het nie. Hy het altyd die ou langs aan gesê, dit was die ou wat dit en dit en dit gedoen het.
Dis wonderlik, want dit is anders as in die Anglo-Boere oorlog
hoor. O nee, hier was dit so gewees dat die ou wat dit gedoen het, sal sê wat ons gepraat het van, dit was eintlik my buddy gewees wat die leiding daar en daar en daar en daar geneem het, ja. Deur nie die fokus op homself te plaas nie.
Ja.
Maar ek kon tog by wyse van, deur na al hierdie goed gekyk het, Frans Johan, dink ek het so na aan die waarheid gekom met hierdie boek net, dat die tweede persoon sal nie eintlik nader aan die waarheid kom nie, want die vangnet is so gespan en die klein visse het almal deurgeval en net die grootes het agtergebly. So ek dink hierdie bron sal vir baie lank staan en aan die einde het ek 5 senior mense gevra om die hele dokument in totaliteit deur te lees en dan die stempel van goedkeuring op die gebeure te sit. So wat my betref is dit so na as kom aan die waarheid.
Goed, die historikus sou die vraag vra, jy verwerp as het ware die weermag dokumente en jy sê jou onderhoude was vir jou aanvaarbaar genoeg gewees. Jy wou nie in gesprek tree met die dokumente wat sê hulle is links om hierdie muurhoop of die aanval was met Kaspers gewees of met 30 Kaspers in plaas van 25 wat die onderhoud sê.
Ja. Ek kan ek daarop reageer?
Asseblief.
Ja. Ek wou nie in konfrontasie met bestaande bronne kom nie. Byvoorbeeld ek dink die belangrike operasie se naam was Hekie gewees, operasie Kropduif. Ja. Sit hulle iemand in die naam van Hannes Venter as spanleier. Hy was nie eers deel van die operasie gewees nie. Hy was nie eers daar naby nie. Maar had ek 'n akademiese werk geskryf in jou departement en jy was my studieleier, dan sou ek argumente aangeknoop het. Maar hierdie werk se aard is, dit wil 'n vertelling wees.
Ja.
En dit sou nie die plek wees om binne 'n vertelling 'n ander bron te gaan verkeerd bewys nie. Maar ek het nog 'n bron gekry wat oor die Portugese soldate geskryf is in die eenheid wat totaal verkeerd is, wietkering en niekering gedoen het.
Ja.
Maar ek het nie 'n geveg aangeknoop met die bron nie, omdat dit nie in hierdie tipe werk pas nie, maar wel in 'n doktersgraad in jou departement.
Ja, ja. Nee, ek hoor wat jy sê en ek verstaan dat dit is nie veronderstel om proefskrifte te wees nie.
Ja.
En daai soort argumente maak die lekker lees daarvan moeilik, terwyl ek moet eerlikwaar sê, dames en here, wie van julle dit al gelees het, sal met my saamstem, dit lees ongelooflik aangrypend en ek wil jou geluk wens daarmee. Dit is regtig baie besonders, alles is baie besonders. Jy dra die boek op aan kolonel Jan Breitenbach en sy naam duik oral in die verhaal op. Jy het sy naam ook net nou genoem. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor wie is Jan Breitenbach? Want ek dink almal hierso het al sy naam gehoor.
Jan Breitenbach is die mees enigmatiese mens. Met ander woorde, by enigmaties bedoel ek onverstaanbare, broeiende, komplekse, veral komplekse figuur wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het. Ek was te jonk om tydens die oorlog baie naby hom te staan, anders as lede hierso soos Trevor Floyd, wat net so saam met hom die pad in Biafra geloop het. Hulle ken mekaar, een ken die een soos die ander ene. Maar Jan Breitenbach is 'n figuur wat die verbeelding aangryp. Hy is nie net bekend in verkenningskommando nie. Hy is ook bekend in 3-2 bataljoen wat hy gestig het en 44 valskermbrigade wat hy gestig het. Verder is daai figuur van Jan Breitenbach, toe hy baie hoë rang gehad het, het hy die werk van 'n seksieleier korporaal gedoen, want hy wou voor in die geveg wees en hy was die eerste ene wat midde van 'n geveg sou opstaan om die aanval vorentoe te neem. Hy was verskriklik kontroversieel, trouwens hy het sommer met 'n Britse vrou ook getrou. Hy was in alles wat ek van hom ken en wat ek van hom gehoor het, en ek het hom nie geken op die vlak wat Trevor Floyd hom ken nie, want hulle was broers gewees. Maar hy stel met my saamstem, dis 'n komplekse, enigmatiese mens waar mens 'n hele fliek kan maak.
Magties, dit klink vir my, ja, so iemand moet toch merkwaardig wees. Kom uit 'n merkwaardige gesin ook nie waar nie. Ek meen,
ja.
Breiten, sy broer, en daar gaan ons in. Waarin het die sukses van een rekkie gelê?
Die sukses van een rekkie het gelê in die inoefening. Indien 'n span byvoorbeeld soos later met stedelike operasies 1 minuut op die teiken sou deurbring, kon die inoefening tot 6 maande geduur het. Die inoefening is alles waar, was 99%, en ek praat nou hierso voor kenners, hierso wat my kan korrigeer, maar die inoefening was van die absolute kardinale belang, waarin die hele ding soos, wanneer jy vir 'n konsert oefen, word het by herhaling geoefen. Indien het byvoorbeeld 'n bosoperasie is, dan sal die inoefening plaasvind op die presisie regte tyd, sodat jy gewoond is, die son val op jou regter wang, sulke klein dingetjies so water, en jy gaan in die regte rigting roep, sodat jy gewoond is, die son kom van hierdie kant af. Dit word so naas moontlik gerekonstrueer. So ek wil sê, die sukses van een rekkie het berus op 'n goeie opleiding, en dan besondere aandag wat in inoefening bestee is.
Sou jy sê dit is iets wat in die Bosoorlog vanaf die Afrikaanse Weermag kant konsekwent toegepas is, hierdie inoefening, hierdie goeie beplanning, of was daar dinge wat skeef geloop het omdat dit elders nie so goed gegaan het nie?
Wat die inoefening betref, weet ek eintlik net van spesiale magte wat so baie aandag aan inoefening bestee het. Jy moet verder onthou, jy was nooit massas mense nie, dit was altyd 'n verskriklike klein groepie wat iets moet gaan doen het, tot net 4 man of so. So hulle moes daai ding so ingeoefen het en hulle kon op geen buitehulp staat maak indien hulle in die moeilikheid gekom het nie.
Nou goed, 4 man gaan nou iets doen. Is dit maar, is hulle sulke buddies dat hulle mekaar so goed ken dat hulle daai ding kan doen, behalwe die inoefening, sou hulle in 'n latere operasie daai 4 selfe man wees, of is dit maar net omstandighede wat 4 ouens kry of 6 ouens by mekaar kry?
Nee, die spanne sou nie constant bly nie. Dit afhang van die type operasie, watter vaardighede die operasie vereis het, en dan moet jy verder onthou dat, anders as in die gewone weermag, kon 'n junior rang ook inset, sy opinie is ook gevra. Hy kon ook sê, maar as dit 'n stedelike operasie was, sal dit nie beter wees as die vensters hierdie kant toe oopmaak, of jy het vergeet dat die vensters hierdie kant toe oopmaak. Ja, die spanne het gewissel na gelang van wie benodig word.
Ja, ek sê vir my, behalwe dat die nag 'n belangrike rol vir julle gespeel het, het die bos ook 'n belangrike rol gespeel in een rukkie se operasies en bedrywighede. Kan jy 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ja, wanneer 'n persoon vir die eerste keer aan die bos voorgestel word, dan ervaar hy persoon die bos is vyandig. Jy ervaar die bos met sy plante groei waardeur jy kwale kan loop en dis te begroeid en daar's dorings en daar's hak en steek en daar's nie water nie en daar's wilde diere en daar's slange op jou pad en daar's leeu's en daar's seekoeie en daar's krokodille en daar's riviere wat oorgesteek moet word. Aan die begin is die bos vyandig. Jy sien dit as jou vyand. Dan so met die tyd dan begin jou ingesteldheid teenoor die bos verander. En die bos word al hoe vriendeliker, want jy pas by die bos aan. En die bos word in 'n manier soos 'n moederfiguur vir jou. Daar onder die krometaartboom kan jy baie maniere oorleef. En al hierdie goed wat jy gedink het is jou vyand, word jou bondgenote. Hierdie droë takke en goed wat jou so geïrriteer het, dis jou vroeë waarskuwing. Die bos is die Afrika bos is, jy sien later die spinnerakke vanuit jou onderbewussyn raak, jy weet waar die spinnerakke is. So die rol van die bos verander vanaf vyandig na 'n moederfiguur.
Dis baie. Ek gaan die stoute skoene aantrek en vir jou vra om 'n stukkie voor te lees hiersop. Ek hoop jy is bereid om dit te doen. 'N wonderlike dis 'n bladsy oor hoe julle as operateurs op pad is in 'n vliegtuig na 'n spesifieke teiken. En ek hoop jy is bereid om dit vir ons te lees. Daar het ek aangedui, Alexander.
Tot waar, Frans-Johan?
En ek het gewys tot waar.
Tot daar.
Ja, asseblief. Dit,
goed.
By die perd se bek.
Vir 'n tipiese aanval uit die lug word die rekkies in gekamoufleerde C-130, C-160 vliegtuig na die teikenarea geneem. Dit vlieg baie laag, net bo kan die boomtoppe, om vyandelike radaropsporings te snuik. In die donker is dit nie met die blote oog sigbaar nie. Die swaar gewapende een rekkie operateurs aan boord is met Black is Beautiful gesmeer. Al statiese lyn valskerms is aan die oorhoofse kabels gehak en die valskerms en uitrusting reeds nagegaan. Net enkele rooi ligte brand in die vliegtuig. Eers baie na aan die teiken sal dit na springhoogte van sowat 183 meter bo grondvlak opwip. Wanneer die afstuurders die springdeure oopmaak, vul die wind onmiddellik die romp met 'n groot lawaai en ruk aan hul klere en uitrusting. Dan wip die vliegtuig op na springhoogte. Die skielike opwaartse krag druk die springers af vloer toe, totdat die vliegtuig op die nuwe hoogte stabiliseer. Die rooi lig bo kan die oop deur gaan aan en die afsteeders roep, staan in die deur. Sodra die groen lig aangaan, spring die rekkies die een na die ander uit. Hul valskerms ontplooi en met eens hang hulle in absolute stilte. In die beskikbare maanlig sien hulle die ander valskerms en die vliegtuig wat wegvlieg. Die lae springhoogte maak dat die aarde baie vinnig nader kom. Dan land hulle die een na die ander op die ongemerkte afgooi strook. Hier en daar kraak takke van die takke soos die springer deur die bome val. Heel eerste word die vuurwapens losgemaak en gespan. Nou is dit heeltemal stil en die groep is reg vir aksie. Die aanvalsmag lê 'n kort rukkie roerloos en luister of daar vyandelike beweging is. Dan word die valskerms vinnig opgerol en beweeg hulle na 'n vooraf gekose bymekaar kom punt waar die valskerms gewoonlik eers vernietig en dan versteek word. Dan beweeg hulle steeds onder die dekking van die nag na die teiken. Nadat die nagaanval uitgevoer is, beweeg die span na 'n oppik punt waar hulle indien nodig voor eerste lig deur 'n helikopter uitgelig sal word. Hoe langer hulle op die grond bly, hoe hoër word die risiko.
Anders en jyre, kan jy sien waarom ek dink dis 'n fantastiese werk hierdie. Ek wil dadelik sê en ek gaan aan die einde weer sê, net hier buite is die boek, is die boek verkope. Jy moet hierdie werk aanskaf en Alexander sal daar wees om dit vir u te teken om die werk waardevoller te maak. Baie dankie, dit is aangrypend hoor, ek dink dit is fantasties. Julle het ook stedelike operasies uitgevoer. Wat was die doel daarvan, wat was die ervaring daarvan?
Ja, stedelike operasies was 'n bietjie na my tyd in volle swang gewees. Dit was om dokumentasie bymekaar te maak, inligting in te win, en dan is die teiken gewoonlik na afloop van die operasie vernietig. En die dokumente is dan saamgevat en ander relevante inligting om verder ontleed te word.
Dit gaan dus nie om persone te teken nie, maar dit gaan om inligting.
Herhaal die sin?
Die stedelike operasie, is dit om inligting te kry of ook om persone te elimineer?
Die twee gaan hand aan hand, maar die hoofdoel sal wees om inligting te gaan haal en dan, maar hulle loop hand aan hand.
Ja. Jou hoofstuk 4 het 'n klompie pragtige verhale, anekdotes as jy dit wil noem, oor die opleiding en die vroeë operasies. Ook oor daai storie van Klein Koos. Wil jy bietjie oor die opleiding vir ons vertel, want dit is fascinerend hoe julle opgelei is.
Die opleiding begin in 'n mate al by jou voorkeuring. Mettertyd het dit verander. Maar met die voorkeuring, in my geval, dit is nie almal se geval, so was 3 weke gewees, dan het skietoefeninge en so aan, en nagmarse, en kompas lees, en rigting hou, en wat ook al, en daarna kom die keuring, wat in my geval ook so 3-4 weke lang was, dit was 'n totaal uitmergelende tyd, wat sonder kos gepaard gegaan het, of weinig kos, bitter min water en totale aftakeling. Maar nadat jy so afgetakel was, en dis maar 10% maksimum het gesaag, dink die gemiddeld is 7% van 'n groep sal kering maak, 6% van die groep sal kering maak. Die kering breek die kandidaat geweldig af, maar onmiddellik na die kering is die senior here daar om jou weer op te bou. En dan gaan jy deur 'n hele reeks kursusse van demolisies af, en die wat nie spring gekwalifiseerd is, die moet gaan statiese lyn valskerm spring doen, gewoonlik in Bloemfontein, en een na die ander kursus van vliegtuie herkenning, tot en met jou, wat hulle noem, kleinere taktiek kursus, wat 'n baie harde kursus is, en waar jy, wat gewoonlik afgesluit word met 'n klein operasie, en ja, en daarna kom na die spesialistkursusse.
Hierdie Klein Koos storie, kan jy dit onthou? Kan jy daarvan vertel?
Van die Rob?
Ja.
Ja, dit was in die baie vroeë dae in Oudtshoorn gewees. Die vroeë rekkies was baie stout gewees. Dit is nou soos om Trevor Floyd, om Koos Moorcroft en John Moore en Dewald de Beer, hy hele lot. Hulle het verskillende stoute stokperkies gehad. Dewald de Beer het byvoorbeeld slange aangehou. Dit was sy troeteldiere, 37 of 31 species slange in 'n hok. En dan as hulle vir hom sê, hy moet ontslaa raak van sy slange, dan sê hy nee, dat die slange het 'n baie groot doel. Wanneer hy kursusse aanbied in boskunde en so aan, gebruik hy die slange sodat hulle kan slangidentifikasie doen. Weet, dan kan hulle dit nie doen nie. En toe het hulle op 'n keer besig met duik gewees, saam met Jan Breitenbach. En daar is 'n klomp ouens besig om robbe uit te dun. Daai jare kon jy nog robbe uitdun. En hulle nette sit vas en Jan Breitenbach sê twee van die ouens kan gaan en die ouens help en hulle vra toe, geef ons 'n klein rob persent. Kom hulle met die klein rob by Jan Breitenbach aan, hy is die hel en omdat hulle 2 ure laag is, hy spoeg net vier, sulke lang kole vuur wat hy uitspoeg. Toe die klein rob sien verander sy hele by, hy sien, ag, dit is nou 'n pragtig ou dingetjie hierdie, ne, wat julle vir ons gebring het, kan nie glo, julle dan 'n bietjie intelligentie ook nie. Hulle verstom my nou regtig. Julle ondernemingsgees, om so 'n mooi diertjie daar te stel, nie meer kwaad nie. Toe hulle rob in 'n nat gooiingsak gehad, en toe die Oudtshoorn in basis toe gaan, toe weet hulle nie wat die rob te doen, hy word vernoem na Koos Moorcroft toe, en sy naam is Klein Koos, en daar is blykbaar 'n visdammetjie gewees by Oudtshoorn basis, en hulle sê, hulle sit die rob binne die visdammetjie. Toe hulle die volgende oggend wakker word, is daai hele basis in rep en roer. Daar is nie 'n lewendige eend oor nie, daar is nie 'n lewendige vis oor nie, daar is naai rob het alles deur die nag gevang, en die RSM soek hierdie ouens wat die rob ingebring het. En die een van die troepe is in die moeilikheid, hy het middernag van pas afgekom, en toe hy by die wagkamer inkom, sê vir die sergeant of die korporaal wat aan diens is, hoor jy, ek wil net sê, het nou pas 'n lewendige rob by my verby gestap, en hy word vir dronkenskap gearresteer deur die korporaal of die sergeant, onmiddellik gevang vir dronkenskap. En die rekkies begin nou hierdie rob soek. Jongens, ry op en af in Oudtshoorn se strate met Land Rover en dit, maar Klein Koos is heeltemal weg. Kan nie, hulle kan hom glad nie kry nie. Glad nie hierdie rob kry nie. Toe verskyn die Oudtshoorn Herald, wat die koerant is, sê huisvrou vind rob. Toe die rob by die huisvrou se melkbottels gaan wegkry, met sy die oggend aan melk wil gaan haal, kry sy die rob en die DBV die rob kom vang en Harrelsbaai toe teruggevat, waar Klein Koos die rekkies toe op klandestiene wyse ontglip het en hy toe see toe in die storie het gaan lê.
Nou ja, toe, ja. Soos hy, in die ou Zimbabwe se tydperk was daar 'n foto van Robert Mugabe in die voorkant, Rob Mugabe, op die achterkant, before he robs you, ne? Twee rekkie was 'n burgermag eenheid, en dis waar jy betrokke was. Wat ja. Was julle taak gewees?
Twee rekkie, het met een rekkie, sowel as saam met 5 rekkie ontplooi. En ons is gewoonlik opgeroep, wanneer daar te min operateurs was, en soos met die Rhodesiese fase, fase is ons in totaliteit, is die hele eenheid opgeroep, ook met operasie Savannah, is die eenheid in totaliteit opgeroep. En dan het ons maar, ons het selde onafhanklik geopereer, ons het geïntegreer, en die meeste van my vriende was eindelijk by een rekkie gewees. So dan is ons in die spanne maar net ingedeel, daar was baie rekkie, daar was ook 5 rekkie en 4 rekkie die duikers gewees, daar was verskillendes gewees, maar een rekkie het van allemaal verskil, in die sin dat jy die moeder eenheid was. So wanneer jy daai tyd in die eenheid wou gekom het, was daar geen ander pad as deur een rekkie nie. Jy het by een rekkie aangemeld vir jou voorkering, en jou kering gedoen by een rekkie. En dan, ons het maar geassimileer met die ander operateurs en vriende en jy was een groot huisgesin gewees tussen die verskillende rekke eenhede was die getalle so klein is onder 100 man as jy allemaal saamtel was nie eers 100 nie
ja.
So 67 man had jy allemaal al 5 eenhede saamgestel so dit was nie soos by een universiteit die verskillende manskoshuise soos in vyandskap met mekaar leef wat rugby leef nie ons het allemaal so onder een dak geblei
ja. Ek wil terugkom na toe jy nou uiteindelik jou kursus slaag jy sê dit was die grootste oomblik van jou lewe gewees
Ja, ek dink, vir enige persoon wat die kering gedoen het, die kering het in my daar op totale onsekerheid berus. Met ander woorde, niemand het ooit geweet wanneer maak hierdie kering klaar nie, hoe lang gaan dit duur nie, dit was alles onseker gewees. En dan is die meeste kering is daai tye afgesluit met 'n onmoontlike opdrag. Om te kyk wie gaan nog uitval. In my geval was dit iets soos 'n verdere 45 kilogram met addisionele uitrusting en dis omtrent onmoontlik. Maar dan nou begin die instrukteurs al hoe meer vir jou voorstelle maak. Wil jy nie eerder van die kursus afklim nie? Dan kan jy sommer vanaand hulle koue bier gaan drink daar in die basis. Koeldrank drink, lekker trek uit daai boots, gooi af daai kit, jy kan afklim. Jy word heeltyd nou uitgelok. Om af te klim, jy uitnodiging is nou oop, so oop uitnodiging, jy wil net uit te tree, dan is dit klaar, dan kan jy skare weer gaan sit, en dan, maar jy weet het nie, dit is een teken dat die kering nou baie na aan die einde is, maar jy weet nie, in my spesifieke geval was Henny Blau, die Xenomore, instructeur, en Flip Marks was die hulpinstructeur gewees, hulle toe, vir ons gesê, is een trog water, en of jylle moet hierdie trog nou hier leeg drink, of jylle moet al hierdie water saamdra, maar jylle moet nou besluit en aangaan, en toe is die trog heel tyd met bier gevul, en toe ons die bier begin drink, toe kom ons achter die instrukteerse houding verander, want hulle lag nou, en toe kom hulle allemaal aangestap en sê, dis die einde van die kering.
En jylle is aanvaard?
Nee, weet jy glad nie meer wat jy kan glo nie.
Echte?
Ja, maar hulle sê, haal af jylle kiet. En dan metertijd dring het dier, dit is nou klaar. Want dit kan net so omdraai en sê, nee, dit lekker gevang is nie klaar nie. Ja, jy weet nie wat om te glo nie.
Die burgermacht eenheid is in maart 1992 ontbind. Dit is een interessante tyd in ons geskiedenis. Hoekom is hy ontbind?
Ja, ek het vir Malcolm King gevra wat hierdie aspekte beter verstaan en ek het dit in 'n voetnoot aan die boek aangeteken. Hy het gesê dat die ouens van twee rekiewale ook al werk, sal nie die nodige beskerming kan kry van wat ook al nie en hy het ook gesê, alle eenhede het bitter na in ontbinding gestaan in daai stadium, en hulle twee rekke heel eerste ontbind, weet, van my vriende daar, François, was hy aan daar gewees in Pretoria of Johannesburg, toe hulle die eenheid daar so ontbind.
Omdat julle burgermacht mense was, wat in die praktijk gestaan het, in julle
kant, ja,
en in die nuwe Suid-Afrika geterroriseer word.
Is in die bescherming kry nie, ja. Dis volgens wat Malcolm King on vir my vertel het, ja.
Die Rekkie vrouwe, met ander woorde die vrouwe van Rekkies, jy het met twee van hulle onderhoude gevoer, wat kon hulle vir jou sê, want daar is die een ding wat deur in tyd deurkom, waar gaan jy in? Ek kan nie vir jou sê nie. Wat was daar die situasie? Hoe die vrouwe vir jou vertel daarvan?
Ja, ek het met Rosa Forie gepraat en ook met Corrie Merels vrou gepraat. Hulle het die hele tyd in baie onsekerheid gelewe, want niemand kon sê waar gaan hulle heen nie, en in die meeste gevalle het die operateur self nie geweet nie, terwille van geheimhouding het hulle ook nie geweet waar gaan hulle heen nie. So dit was altyd een totale verrassing wanneer die ouens teruggekeer het. Maar die vrou het een enorme taak gehad, en dit was om die huishouding in die gang te hou, en te kyk dat die kinders skool gaan, en te kyk dat die gras gesny word, dat hy 'n enorme taak op die vroue se skouers gerig. Enorm, hulle moes alles doen. Van tuin maak tot kyk dat die swembad reg is of wat ook al en dan op 'n dag sal hulle so laat dreuning hoor dan kom die vliegtuig oor en dan 'n landtyd daarso op die lughawe in Durban.
Ja, reg. Jou geskiedenis hierdie werk is nie 'n geskiedenis van die hele Bosoorlog nie, dis suiwer een rekkie.
Ja.
En met ander woorde, as jy operasie Savannah beskryf, dan beskryf jy nie die hele operasie van hoe hy plaasgevind het in totaliteit nie, maar alleen julle aandeel, nie waar nie. Dis hoe jy
ja,
die ding gesien
het. Jy is precies reg, wanneer ek Savannah beskryf, wat het kyk, net Savannah alleen is 'n boek. Ek het dit net vanaf die eenheidse betrokkenheid daarby beskryf. So, dit is korrek wat jy sê, ek beskryf het vanaf 'n baie klein hoek.
Ja.
Net die eenheid, een rekkie se betrokkenheid by, daar was verskillende weermacht elemente daarby betrokke,
ja.
Maar ek fokus net op die rekkie se aandeel.
Ja, met ander woorde, die politiek is geensins deel van jou beskrywing nie, dit raak jou nie.
Nee, dit raak my in persoon wel, maar ek moes vooraf 'n besluit geneem het, en in die volume 2 in my auteursnota toon ek al hierdie goed nou baie duideliker aan. Ek het besluit, wat is die doel van die boek? Die eerste ding is, dis nie 'n akademiese werk nie, dit moes ek besluit, ek het 'n doelbewuste besluit gemaak, dis nie 'n akademiese werk soos 'n doktersgraad nie. Verder is dit nie 'n militêre doktrine noodwendig, 'n militêre leerstelling nie. En ek het ook, wat ek nou duideliker in my nuwe voorwoord skryf, die boek neem geen politieke standpunt in nie. Die boek is 'n vertelling van die wel en wee van die mense van een rekkie wat operasies gedoen het. Indien ek van daai elemente sou betrek het wat ek nou genoem het, dan sou dit julle 'n ander werk gedwees het. Dit is baie relevante elemente, maar jy moet jou studie of jou boek rediseer. 'N Ander dag kan jy weer daaroor skryf.
Ja.
Maar jy kan nie alles gelyk doen nie.
Ja. En jy gaan hierop net tot 1977. Ek het met ander woorde, daar kom nog, jy's met volume 2 besig.
Ja, daar kom nog 2 volumes uit.
Ja. Hou uit, ons sal jou hande ophou soos met Moses en Aaron, jy weet ek met dit is. Takmag Zulu het merkwaardige, met Savannah een merkwaardige rol gespeel, in 33 dae het hulle 3300 kilometer afgelê.
Ja, hulle het
vechtend.
Ja, hulle het al vechtende 3300 kilometer afgelê, en hulle het net vorentoe gegaan, hulle was onstuitbaar gewees, dus ek het in die boek aangeteken het, daagliks in gevegte betrokke, en Jan Breitenbach het in beheer gestaan van die rekkies daar so, hy was Bravo groep, as ek onthou, Linford was Alpha groep gewees, so ek het eintlik net oor Bravo groep geskryf,
ja.
Maar daar was genoeg materiaal, maar nou moet jy verder onthou, ek het net een hoofstuk gehad vir Savannah, anders sal die hele trilogie nooit klaar kry nie.
Ja, nee, dis so. Wapentuig en voertuie, waarvan het julle gebruik gemaak?
Daar was 'n verskeidenheid. Wat persoonlike wapentuig betref, het die meeste mense die AK-47 gedra. Ek het die HK-33 baie van gehou, wat 'n ligter geweertjie was. En dan het ons masjiengewere gehad, maar ons het Oostblok wapens gebruik, ons het RPD's en RPG's gebruik, nie noodwendig LMG's gebruik in daai klas van wapens nie.
En,
ons het vreemde wapens gebruik.
En voertuie, of het julle maar beweeg te voet?
Daar, Savannah was van voertuie af, maar die algemene reël was om per lug te ontplooi en dan te loop met die voet.
Ja. Daar is een geveg, die naby Lungwe, noem jy die officier wat verantwoordelik was vir die dood van Klein Ribeiro, noem jy sy naam nie. Nou, dit het ook in die Anglo-Boereoorlog geskiedskrywing gebeur, wanneer hy ou vertel, nie hulle geskiedskrywing nie, maar wanneer ouens hulle herinneringe vertel. En dit is 'n geweldige frustrasie vir 'n leser 100 jaar later. Jy het doelbewus die naam weggelaat.
Ja, ek het die naam doelbewus weggelaat. Ek het by die, daar was so 'n klein komitee, toe ons hierdie boek geskryf het, en ons het besluit, ons gaan nou nie mense verneder of wat ook al nie, en hierdie ou herinner aan my Filonel karakter in die Anglo-Boereoorlog, daai tye het hulle bloot na hom verwys as X.
Ja.
Hy het nooit sy naam genoem nie. So ek het nie name genoem waar ek gedink het, ag hy trap op toe nou of wat ook al, dan het ek het uitgelos. As daar ou van die Veldskermbataljoen is waar ouens nie regtig mee kon klaarkom nie, het ek het nie by die naam genoem nie.
Ja. Posttraumatiese stres. Jy weet, kom terug na die Anglo-Boereoorlog, daai mense het nie die woord geken nie, al het hy al 2500 jaar bestaan. Trauma. Het die rekkie so iets beleef? Beleef hulle dit vandag nog? Of is dit individueel? Hoe werk posttraumatiese stres in julle? Want aan die Anglo-Boereoorlog is dit nooit verwerk nie, daar was nie 'n waarheid en versoeningskommissie nie, daar was nie 'n besinning, amptelike besinning van mense nie. Hoe is die story met julle?
By ons glo dit dat dit nie voorkom nie. Die opleiding waarin die, kyk, dis mos uiteraard moeilik om jouself te beoordeel, so jy vra 'n baie moeilike vraag, maar die uitgangspunt by ons is dat daar nie iets soos posttraumatiese stres in ons geleedere bestaan nie.
Ja.
En dit word gegrond op die goeie opleiding en dat die mense voorbereid was vir wat hulle moet doen en al die harde kursusse en harde werk wat vooraf ingesit is om 'n individu te bou.
Ja.
Maar soos ek sê, jy vra om myself dat te oordeel, ek kan mos nie myself oordeel hoe ek nou is, hoe ek voor julle, hoe ek lyk vir julle en hoe ek voorkom terwyl ek hierso sit nie.
Ja.
Maar ons glo dat dit nie bestaan nie in ons geleedere nie.
Dis baie interessant, jy weet ek die sielkundige gesê mos vir mekaar, maar jou gaan dit goed, hoe gaan dit met my? As hulle mekaar sien. Maar as jy nou terugkyk na hierdie een wat jy nou geskryf het, en jy is besig met die twee, wat het jy geleer uit die eerste boek? Wat sou jy daar anders geskryf het as jy nou terugdink? Want hy is nou, uit nou laas jaar al verskyn.
Ja, ek sal nie sê ek sou dinge anders gedoen het nie, maar die tweede boek se tempo is nou baie vinniger. Maar in boek 1 moes ek bepaalde fondamente lê. Ek moes vertel hoe die eenheid ontstaan het, want sonder daai fondamente, dan beteken boek 2 absoluut niks nie. So die verskil is, in boek 2 het ek nie meer die fondamente nodig nie, hulle is klaar gelê. Ek is nou, na my auteursnota, gaan ek dadelik in die rodesiese fase in, en dan enkele ander groot operasies. En wat ek anders sou gedoen het, ek kon nie eintlik boek 1 anders te geskryf het nie.
Ja.
Ek het daai amper, jy sê historikus, ek het daai historiese grondslag nodig gehad om te wys waar kom dit vandaan, 1972, die stigting. Want as jy daai goed ignoreer of by dit verby kyk, ons het die term high low gebruik, high altitude, low opening, vir ou wat, jy kan nie sommer net, die boek kan nie net inge high low kom in die samelewing nie. Hy moet begin iewers op 'n fondament.
Ja, ja. Weet jy, wat my opval is dat jy jou leser nie doodgooi met datums nie. En as docent het ek altyd vir my eerstejaars gesê, vir die Engelse groep, dates aren't important. Ek sal nou vir 'n paar datums vir julle noem, onthou hulle, maar dates aren't important except Friday and Saturday evenings. That is very important. So, daai dates moet jy nie vergeet nie, maar ek wil toch vir jou sê, hierdie is een werk wat my gefascineer het, omdat het so anders is as wat ons ouers, wat geskool is in die geskiedenis, skryf. En dit het lees wonderlik. Ek wil die stoute skoene aantrek, ek ken nie vir Trevor Floyd nie, maar ek wil graag dat die mikrofoon na hom toe gaan. Trevor, as jy bereid om iets oor Jan Breitenbach te sê, iets oor hierdie man te sê, of iets oor een rekkie, waar is jy? Trevor?
Daar is het hy.
Daar kom een mikrofoon, ek hoop rechtig, jy wil iets vir ons sê.
Okay. Een ding wat ek wil sê is die navorsing wat Zander ingesit het, is ongelooflik. Hy het nie draaie geloop om by allemaal te probeer uitkom wat een rol gespeel het in die boek Assas of in die geschiedenis van 1VK. Ek praat van 1VK, 1VK, wat rekkie. Ek het vir baie jare daar gedien, en ek moet sê, die mense wat ons daar gehad het en opgeleid, soos een, my altyd ongenoem ouboed, my enig gevra, maar wat soek julle? Toe sê ek, ons soek goeie Suid-Afrikaanse seuns. En daarmee kan ons enige oorlog beklei en in enige land beklei en beter as enige ander land kan doen. En dit is wat ons gekry het uit mense soos Zander en die rest van die spitsmagte lede.
Vraag van Jan Breitenbach.
Dankie.
Kan jy asseblief net iets uitwy oor Jan Breitenbach?
Ja, oom Jan ken ek nou baie donkie jare. Hy was saam met ons saam gewees by een valskermerleon. In 1969 het hy ons eindelijk kom werf. Hy het na my toe gekom en gevra of ek nie saam wil gaan nie. Na Angola toe. Ons gaan daar vir die Portugese help met hulle oorlog in Angola en een bykie kan uit, ons kan doen wat ons altyd vir die ander mense leer om te doen. Toe eindig ons nie in Angola nie, ons het geëindig in Biafra, Nigeria. Daar het ek vir hom Jan nou vrachtig goed leer ken. Hy is een ongelooflike mens, hy is ongelooflik. Sy passie vir sy werk en sy passie vir sy mense, jy sien dit nie, jy sien dit nergens nie. Hy is ongelooflik in daar opzicht. Hy is wel, baie mense weet het, baie mense weet het nie. Sy broer is Breitenbach, baie jare was hy heeltemal teenoorgestelde teen mekaar. Ek dink dat alles is nou 100% reg vir hulle, maar oom Jan is, ek sou sê, dis een militaire leier wat jy nergens anders in hierdie wereld ooit gaan kry nie. Hy was die beste van die beste. Dankie.
Dit is baie interessant, die beste van die beste is selfs so'n ding het hulle van generaal de Wet gesê, hoor. Moet nie jy fout maak. Beste van die beste. En dit het de Wet van Dalery gesê op Dalery se begrafnis. So, Dit is, hy staan
in die teken
van goeie...
Dit is altyd een moeilike combinatie daar, want jy praat van generaals en een persoon wat nie een generaal was nie.
Ja, natuurlijk. Dit is baie interessant, dat hy nie generaal, ja. Baie dankie, Floyd. Ek dink daar is een groot vreugde in om te hoor wat jy daarvan sê. Is daar ander mense wat nog iets, ek dink dat jy uit professor Johan de Villiers wat hier so...
Twee vrae baie kort. Die rekkies is operationeel ontplooi as klein groepies. Ek dink jy het gesê 4 tot maximum 8. Was daar in hulle geledere medici saam met hulle as hulle operationeel aangewend is? Is die eerste vraag. Die tweede vraag is, wat het hulle gemaak met taal? Het hulle van die inheemse...
Praat een bykie, hou die ding nader in jou mond.
Het hulle van die inheemse mense ook saamgeneem om die taalprobleem te oorbrug? Of het in confrontaties nie een probleem met taal gaat.
Taalprobleem.
Ja, okay, wat die taal betref, ons het geweldig baie operateurs in ons geledere gehad, wat vlot Portugees kon praat. En dan met die operaties wat afhangende van die aard van die operaties, ek dink nou in een spesifieke een, toe mense soos Koots, Moorcroft en Jimmy Oberholzer Kombomune basis moes gaan merk het, so dat hy in Rhodesia uit die ligheid aangeval het, het hulle spanleier Philip Kalumbete gehad, een spoorsnijder van die Boesman, wat ook vlot Portugees kon praat, en dan hy altyd voorgeloop, indien hulle in elemente vasthou, kon hy een gesprek aanknoop, en een weg oop praat. Die eerste vraag het ek nie heeltemal mooi gehoor nie.
Ek het hom ook nie hoog gehoor nie, moet ek eerlijk waar sê. Johan, dat is net gauw gedaan weer, die twee daai eerste vraag. Daar kom die microfoon.
Die vraag is baie eenvoudig, ek wil net weet, was daar medici saam met die mense wat ja. operationeel aangewend is, of het hulle net doodhulp gehad?
Nee, daar was dikwels mediese ouens saam, hulle het gepraat van een ops medic, ou wat ja, die naam was een ops medic gewees, wat saam gegaan het, en dan het al die ander ouens ook mediese opleiding gehad, en ons het ook baie bekende dokters gehad, soos dokter Kali de Lange, en baie ander wat onmiddellik ingevlieg het, maar die ops medic was dikwels saam met die spanne ontplooi.
Baie dankie. Nog vraag? Ons het hulle stil gepraat, Sander.
Lyk vir my so, ja.
Gepraat. Hulle gaan nou reflekteer en hulle kan nie wag om die boek daar te gaan kry in die boekwinkel nie. Dames en heren, baie dankie vir die teenwoordigheid. Ek self is gefassineer deur hierdie werk en Sander sê baie sterkte met volume 2 en 3. Breitenbach het nie gelewe om volume 7 aan te pak oor die Anglo-Boere oorlog nie. Jy moet skryf, Boeta, jy moet klaar skryf. Baie dankie vir jou.
Dankie, Jan. Baie dankie.